pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je srijeda, 18. septembar 2013. godine gospodnje. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala svetog proroka Zahariju i pravednu Elisavetu. Danas aktuelno. U večerašnjoj emisiji između ostalog donosimo. Visokopreosvećeni mitropolit Katarski Makarije iz Jerusalimske patrijaršije i njegovo preosveštenstvo episkop Lipljanski gospodin Jovan služili su danas svetu arhijerejsku liturgiju u Vaznesenskoj crkvi u Beogradu. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, otvorit će sjutra izložbu Boje pravoslavlja u hramu Svetog Save na Vračaru. 17. septembra bogosloviju Svetog Petra Cetinskog posjetio njen bivši učenik Dejan Denković iz Kumanova. Od 4. do 9. oktobra ove godine u Beogradu, Nišu i Podgorici dogodit će se najveći i najreprezentativniji skup u istoriji naše pomjesne crkve. 16. septembra preosvećeni episkop šumadijski gospodin Jovan služio svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Brvnari na imanju porodice Karić u Orašcu. Održan 4. Svetopetrovsko-Deževski sabor kod Petrove crkve u Rasu. O pravoslavlju u Poljskoj u emisiji pod znakom pitanja, koja se emituje na programu Radija Slovo Ljubve, govorio otac Mihajlo Čikvin. Iz pomjesnih crkava, centri za rehabilitaciju narkomana dobijaju državnu podršku.
Danas aktuelno.
Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Katarski gospodin Makarije iz Jerusalimske patrijaršije i njegovo preosveštenstvo, episkop Lipljanski gospodin Jovan, služili su jutros svetu arhijerejsku liturgiju u Vaznesenskoj crkvi u Beogradu. Besjedeći, mitropolit Makarije je podsjetio vjerne na evanđelsku priču o rođenju svetog Jovana Preteče, a zatim govorio o važnosti pravilnog odgajanja i vaspitavanja djece.
U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, preosvećeni episkopi Ljubljanski gospodine Jovane, prezviteljstvo i žakonstvo, dragi narode, pravoslavni narode u ovom prestonom gradu Beograda i u ovoj svetoj crkvi Vaznesenskoj, po Božiju blagoslov i po dopuštenje njegova svetost, patrijarha srpskoga gospodina, gospodina Irineja, danas sam imao priliku da služim moju prvu svetu liturgiju kao episkop ovdje u Beogradu. A danas naša pravoslavna crkva slavi svetoga proroka Zaharija i svetu pravednu Elisavetu, koji su roditelji svetoga preteće krstitelja Jovana. A od čitanja svetog evanđelja po Luki danas smo čuli kako sveti Jovan se rodio. Rođenje svetoga Jovana, koji je retko naša crkva pravoslavna slavi rođenje, osim gospoda Isusa Hrista, preste Bogorodice i svetoga i preteća i krstitelja Jovana. To su tri samo ličnosti koji mi slavimo u crkvi rođenje. A zašto? Pošto oni su učestvovali na spasenje i njihovo rođenje ovdje na zemlji prvoga gospoda našega Isusa Hrista kao Bogočoveka. A u tome su saučestvovali svakako presveta Bogorodica, a i sveti preteće krstitelja Jovan, koji je pripremio put za njega. Zato crkva proslavi rođenje tih tri ličnosti koji su učestvovali na spasenje roda ljudskog. A za svih ostalih svetitelja mi proslavimo dana kad su se upokojili ili mučenički završili ovaj život. A to znači da oni su se rodili i krenuli sa novoga života. I to je njihovo rođenje. Znači, odlaska iz ovoga sveta, to je njihovo rođenje koje mi slavimo na spomen svetitelje. A sveti preteče i Jovan, koji se rodio i on bio plod molitve. Molitve i ne samo molitve, nego i trpljenje, nego i vere. A to je primjer za nas koji mi se molimo i pitamo od Gospoda našega Isusa Hrista ili preste Bogorodice ili preko svetitelje, da i oni pred Gospodom se mole da nam ispunje neke želje. A možda to ne bude odmah, a imamo primjera kao što je trpljenje i vera i očekivanje da se njihove molitve budu preslišani od Gospoda i da dobiju odgovor. I to je primjer svetoga proroka Zaharije i Elisaveta. A to je, nije samo to jedinstveni primjer, ali to je i kroz svetoga staroga zaveta. I tako su i roditelji proroka Samuila, i tako su i Joakim i Ana su očekivali rođenje preste Bogorodice, i Sara i Avram u starom zavetu, a vidimo da je Gospod odgovorio na njihovim molitvama i molbama, ali posle izvesno vreme, kad se ispunilo vreme.
Besedu u cjelini mitropolita katarskog Makarija iz Jerusalimske patrijaršije možete čuti u cjelini, poštovani slušalci, u našem sjutrašnjem prijepodnevnom programu, kao i na našem sajtu na adresi svetigora.com. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, otvorit će sjutra 19. septembra sa početkom u 19:00 izložbu pod nazivom Boje pravoslavlja u hramu Svetog Save na Vračaru. Izložba koju organizuju pravoslavni Poljaci iz Bjalistoka bit će otvorena 10 dana u navedenom hramu. Izložbu čine radovi Međunarodnog udruženja fotografa Ortfoto, koji svojim fotografijama predstavljaju ljepote pravoslavlja cijelog svijeta iz preko 70 zemalja, od Brazila i Kine do Sibira i Ugande. Izložba je obišla Minsk, Atinu, Sofiju, a u Beogradu je njen organizator Prvo Beogradsko pevačko društvo Hor Saborne crkve. Pozivu njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Irineja, da uzme učešće u centralnoj, a ujedno i završnoj svečanosti obilježavanja 1700. godišnjice Milanskog edikta, već su se odazvali predstojatelji i visoki predstavnici pomjesnih pravoslavnih crkava, na čelu sa njegovom svetošću, patrijarhom Vaseljenskim i Carigradskim gospodinom Vartolomejem, njegovom svetošću patrijarhom Jerusalimskim gospodinom Teofilom, njegovom svetošću patrijarhom Moskovskim gospodinom Kirilom, njegovim blaženstvom arhijepiskopom Kiparskim gospodinom Hrizostomom i njegovim blaženstvom arhijepiskopom Varšavskim gospodinom Savom. Pored izaslanstva pravoslavnih crkava, centralnoj proslavi 1700. godišnjice Milanskog edikta prisustvovaće i predstavnici istočnih dohalkidonskih crkava, zatim visoka delegacija Vatikana sa predstavnicima Rimokatoličke crkve iz regiona, čelnici crkava reformacije, kao i različitih hrišćanskih organizacija i udruženja iz Evrope i svijeta. Dolazak visokih gosti očekuje se u petak, 4. oktobra, kada će uslijediti prvi susreti sa našim patrijarhom gospodinom Irinejem i arhijerejima. Beograđani će jedinstvenu priliku da pozdrave pravoslavne patrijarhe arhijepiskope i druge goste imati priliku u subotu, 5. oktobra u 9 časova, kada će u sabornom hramu biti služena doksologija. Potom će uslijediti zvanični prijemi i razgovori sa patrijarhom Irinejem i srpskim arhijerejima, kao i sa najvišim predstavnicima vlasti Republike Srbije. Centralni događaj ovogodišnjeg svehrišćanskog jubileja dogodit će se u nedjelju, 6. oktobra u 9 časova, kada će u Nišu ispred novopodignutog hrama svetih cara Konstantine i carice Jelene biti služena sveta arhijerejska liturgija, kojom će načelstvovati njegova svesvetost patrijarh Carigradski i Vaseljenski gospodin Vartolomej, a sasluživaće mu prisutni poglavari i predstavnici pomjesnih pravoslavnih crkava. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, će tom prilikom goste odlikovati ordenom svetog cara Konstantina Velikog. Očekuje se da će, pored najviših državnih predstavnika Republike Srbije, u rodni grad svetog i ravnoapostolnog cara Konstantina Velikog doputovati predstavnici država iz regiona, kao i ambasadori akreditovani u našoj zemlji i najvažnije ličnosti iz javnog i kulturnog života Srbije. Srbija i Niš će tog dana biti svojevrsni centar hrišćanstva cijelog svijeta. U ponedjeljak, 7. oktobra, gosti njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Irineja, će zajedno sa svojim domaćinom boraviti u Podgorici, gdje će biti osveštan novi saborni hram posvećen Hristovom vaskrsenju, da bi sutradan 8. oktobra u Beogradu, poslije pomena blaženopočivšem patrijarhu Pavlu u manastiru Rakovici, posjetili izložbu Akademije Srpske pravoslavne crkve za umjetnost i konzervaciju, a u večernjim časovima u Narodnom pozorištu prisustvovali premijeri opere. Srpska pravoslavna crkva poziva svoju duhovnu djecu i sve ljude dobre volje da svojim prisustvom postanu učesnici ovog najvećeg hrišćanskog sabranja u našoj istoriji. Utorak 17. septembra bogosloviju Svetog Petra Cetinjskog posjetio je njen bivši učenik, gospodin Dejan Denković iz Kumanova sa suprugom Ivanom. Dejan Denković je završio petorazrednu cetinjsku bogosloviju kao učenik 5. generacije obnovljene bogoslovije. Po završetku bogoslovije upisuje i Bogoslovski fakultet u Beogradu, koji uspješno završava. Klirik je Ohridske arhijepiskopije kod svog profesora i duhovnog oca, njegovog preosveštenstva vladike Pološko-Kumanovskog gospodina Joakima. Dejan se susreo sa rektorom protojerejem Stavroforom Gojkom Perovićem i svojim starim školskim drugarima đakonom Pavlom Lješkovićem, profesorom crkvenog pojanja i Aleksandrom Vujovićem, urednikom katihetskog programa Radija Svetigore, podsjetivši se dana provedenih u Cetinjskoj bogosloviji, a ukratko govoreći i o duhovnom životu i situaciji u Ohridskoj arhijepiskopiji, a također prenijevši i pozdrave njegovog preosveštenstva episkopa Pološko-Kumanovskog gospodina Joakima, dugogodišnjeg profesora i vaspitača u Cetinjskoj bogosloviji. Na praznik sveštenomučenika Antima i svetog Joanikija, prvog patrijarha srpskog, preosvećeni episkop šumadijski gospodin Jovan služuje svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Brnari na imanju porodice Karić u Orašcu. Ova Brnara je posvećena upravo svetom Joanikiju, prvom patrijarhu srpskom, a osvećena je 2012. godine. U sklopu svete liturgije vladika Jovan je krstio malog Rastka, sina Jereja Ivana Teodosića, paroha Aranđelovačkog i supruge mu Jelene. Nakon pročitanog evanđelja, vladika je održao besjedu o smislu i veličini svete liturgije, kao i o neophodnosti našeg učešća u njoj. Također je naglasio da je samo u crkvi Božjoj punoća svake molitve, te da se crkva svakodnevno moli za cijel svijet, i vjerujuće i nevjernike, i hrišćane i one koji to nisu, ali se sveta liturgija služi samo za blagovjerni rod hrišćanski.
Sabrali smo se danas u ovome svetome hramu da proslavimo Boga, a proslaviti Boga znači proslavljati sve ono što je Bog učinio radi nas i radi našeg spasenja. Proslavljati Boga znači proslavljati svu tvorevinu Božiju, a na prvom mestu proslavljati čovjeka kao ikonu Božiju. I ta ikona jeste upravo sveta liturgija koju mi danas ovdje zajedno služimo u novome hramu. A liturgija je, braćo i sestre, najsvetije delo, najveće delo koje može, koje je Bog dao čovjeku da može da učini. Mnogo ima dela koji ljudi u životu čine, ali kao delo liturgije ne postoji veće delo. Jer ono sabira prošlost, sadašnjost i večnost. Liturgija sabira, braćo i sestre, ceo rod ljudski, onaj rod koji hoće da sluša Boga i da sluša reči Božije i da živi u njima. Zato je liturgija najsvetije delo. Nema ti, hrišćaninu, brate i sestro, većeg dela nego da budeš na liturgiji i da učestvuješ na liturgiji. A učestvovanje u liturgiji jeste upravo sjedinjenje sa Bogom kroz svetu tajnu pričešća. I to je cilj liturgije. I zbog toga se liturgija služi. Zbog pričešća. Tamo gde nema pričešća, ne treba da postoji liturgija. Jer ona sjedinjuje, ona povezuje ljude sa Bogom. Ona spušta nebo na zemlju, a zemlju uzdiže na nebo. Svakoga onoga koji na liturgiju dođe ima taj osjećaj da dolazi u svetinju nad svetinjama, da dolazi tamo gde je Bog, i ne samo Bog, nego celo nebo, i anđeli, i svetitelji, svi su oni prisutni na liturgiji, pa i danas ovoj ovdašnjoj koju mi danas služimo, braćo i sestre.
Na kraju svete liturgije vladika Jovan je prerezao slavski kolač, a poslije službe i osveštao hotel turističkog kompleksa porodice Karić i ostao na zajedničkoj trpezi ljubavi. Po blagoslovu njegovog preosveštenstva, episkopa Raško-Prizrenskog i Kosovsko-Metohijskog gospodina Teodosija, 15. septembra u organizaciji eparhije Raško-Prizrenske i Kosovsko-Metohijske i Srpske pravoslavne crkvene opštine za Rašku oblast, održan je kod Petrove crkve u Rasu 4. Nemanjin Svetopetrovsko-Deževski sabor. Sabor je započeo svetom arhijerejskom liturgijom koju su služili njegovo preosveštenstvo vikarni episkop Jegarski, gospodin Porfirije, uz sasluženje episkopa Raško-Prizrenskog i Kosovsko-Metohijskog, gospodina Teodosija, sveštenika i sveštenomonaha iz eparhija Raško-Prizrenske, Budimljansko-Nikšićke, Žičke i Šumadijske. Na kraju liturgije vladika Porfirije je osvetio i prelomio slavski kolač u čast svetog Simeona Mirotočivog i sabora Srba svetitelja koji se proslavljaju tog dana. Na liturgiji su pojali katedralni oktet sveti Roman Melod iz Kragujevca i učenici bogoslovija sveti Jovan Zlatousti iz Kragujevca i sveti Kirilo i Metodije iz Prizrena. Poslije svete liturgije i posluženja za sve prisutne, održan je kulturno-umjetnički program u porti Petrove crkve. Program je započet pozdravnom besjedom i blagoslovom episkopa Teodosija. Besjedu o tome šta nas povezuje sa precima držao je protojerej Stavrofor Zoran Krstić, rektor bogoslovije sveti Jovan Zlatousti iz Kragujevca, a nakon toga su u programu učestvovali katedralni oktet sveti Roman Melod iz Kragujevca, učenici bogoslovija iz Kragujevca i Prizrena, Centar za očuvanje tradicionalne kulture Desanka Đorđević iz Beograda i Kulturno-umjetničko društvo RAS iz Novog Pazara. Nakon programa, Srpska pravoslavna crkvena opština za Rašku oblast je za sve prisutne priredila posluženje, a za goste ručak. Podsjećanja radi treba napomenuti da je prvi Nemanjin Svetopetrovsko-Deževski sabor održan kod Petrove crkve u Rasu 2010. godine po blagoslovu tadašnjeg mjestobljustitelja eparhije Raško-Prizrenske i Kosovsko-Metohijske, mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija. Za dan sabora je određena nedelja kada se proslavlja sabor Srba svetitelja, kako bi se uz molitveno zastupništvo Svetog Simeona Mirotočivog i svih Srba svetitelja nastavila tradicija saborovanja kod drevnog hrama svetih apostola Petra i Pavla u Rasu. Gost radija Slovo Ljubve je bio pravoslavni sveštenik iz Poljske, otac Marek Vavrenjuk, koji je u emisiji Pod znakom pitanja govorio o pravoslavlju u Poljskoj, u kojoj danas živi 800.000 pravoslavnih vjernika, a o crkvenom životu postoje zapisi još iz 10. vijeka. Vjeronauka je organizovana u svim školama, crkveni život je bogat, a saradnja sa ostalim pomjesnim crkvama vrlo razvijena. Sa ocem Mihajlom razgovarala je Sanja Lubardić.
O poreklu pravoslavlja u Poljskoj, oče, koliko je ono staro u Poljskoj i kako je nastajala pravoslavna zajednica, kako su nastajale crkve, manastiri, eparhije?
Da, možemo da kažemo da pravoslavlje je upisano u poljsku istoriju od uvek. Znači, čak se kaže da 966. godine, kad su Poljaci primili krštenje, oni su mi primili u istočnom obredu. Znači, mi smo imali do 13. 14. veka veliki deo naših Polaka Slovena koji su bili u istočnom Čirilometodijanskom obredu. Posle, zbog komšilu, kada kažemo i ovih Nemaca i tako, mi smo primili latinsko pismo i rimokatoličku veru u većini, ali istorija i svi dokazi, arheologija, to se može da lako dokaže da naši preci, znači da kažemo prvi Polaci u 10. veku, u 11. pa čak do 13. veka bili u ovom istočnom obredu bili su pravoslavni. Pa to što imamo sad u Poljskoj, znači naša pravoslavna crkva, i ona je, da kažemo, neprekidno iz ovih vremena. Znači, mi nikad nismo došli na ovi prostori. Mi smo bili tu od uvek. Neki su zadržali ovu veru, ona je ostala. Bili smo dosta uglavnom to je ostalo tu prema, da kažemo, ruskoj granici, sad beloruskoj granici, ali i ranije Ukrajina i to sve. Tu se narod mešao. Ove granice su svake godine, svaki rat kad je dolazio, su se menjali. Pa odjednom smo bili u carskoj Rusiji, posle smo bili u Nemačkoj, tu smo Austro-Ugarska, tu smo bili Poljska. Znači, to se menjalo, ovaj narod je ovde živelo i tu najviše zadržao ovu pravoslavnu veru i tradiciju. Znači, mi možemo da kažemo odakle smo, od uvek smo tu.
Od uvek ste tu.
Da, da, znači tu grad gde ja živim, 60 km od toga je selo gde je rođen moj tata, tu ima groblje gde su moji preci, ja sam našao na 300-400 godina mojih deda tamo
grobove.
Ba naravno. Čak se koristi samo ćirilica na krstovima, na groblju.
Ćirilica?
Da, dedi, pradedi i tata mi je rekao kao, kad umrem nemoj slučajno da mi koristiš latinicu. Znači, sve se piše ćirilicom, da. I tu se čak i priča ovaj drugi, da kažemo, ovaj staroruski jezik. U crkvama se koristi crkvenoslovenski jezik i tu možemo da kažemo, nije to da crkva tako želi, to narod želi. Znači, moji mladi, ja kad predajem veronauku u gimnaziji, ja kad njima kažem što vi razumete iz crkvenoslovenskog jezika, vidim da slabo razumeju. Nešto tu učimo, liturgija nije teška, ali ostale slabo ide. Ali kad njima kažem da prođemo na poljski jezik, ja ću vam služiti na poljski, pa ne. Ovo naše, staro i tako. Znači,
da.
Nije samo pitanje razumijevanja, ali i u nekog duha. I još uvek u Poljskoj ima parohije i crkve gde se služi na poljskom jeziku, ali još uvek to nije popularno. Da kažemo 95-6% crkva i manastira koriste isključivo crkvenoslovenski jezik.
Razgovor u cjelini možete čuti u okviru naše emisije Ogledalo na sajtu svetigora.com. I za kraj večerašnjeg izdanja emisije Danas aktualno, poštovani slušaoci, bilježimo i jednu informaciju iz pomjesnih crkava. Nedržavni rehabilitacioni centri za narkomane uključeni su u prioritete pomoći socijalno orijentisanim nevladinim organizacijama i sada mogu pretendovati na finansiranje iz budžeta, saopštava Milosrđe Ru. Federalna služba za kontrolu narkotika je predložila odgovarajuće izmjene i one su uključene u propise dodjele subvencija za podršku ovim nevladinim organizacijama, saopštava sajt vlade Rusije. Do sada su na državnu pomoć mogli računati samo nevladine organizacije koje se bave siročadima, invalidima, starim osobama, također dodatnom edukacijom, masovnim sportom i međuetničkom saradnjom. A sada je spisak prioriteta dopunjen profilaksom nemedicinske upotrebe opojnih sredstava i psihogenih supstanci, kompletnom rehabilitacijom i resocijalizacijom lica koja su upotrebljavala narkosredstva i psihogene supstance u nemedicinske ciljeve. Šef Koordinacionog centra za borbu protiv narkomanije Sinodalnog odsjeka za dobročinstvo iguman Metodije Kondratjev kazao je sajtu Milosrđe da kada bi država podržala nekomercijalne organizacije koje se bave rehabilitacijom narkomana, one bi prešle na drugi nivo ukazivanja pomoći, efektniji i ambiciozniji. U prvom redu, prema njegovim riječima, potrebna su sredstva za održavanje centra i platu zaposlenima. On je dodao i to da narkomane pogrešno smatraju kategorijom ljudi koje ne treba spasavati. U stvari, većina korisnika droga su djeca. Mnogi počinju da uzimaju narkotike sa 15 do 17 godina. Zato, ako im se pomogne da prevaziđu zavisnost, oni neće činiti prestupe koje bi mogli činiti u stanju opijenosti drogama, objasnio je otac Metodije. Poštovani slušaoci, na pažnji vam zahvaljuje Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta s Bogom.